Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Ξαφά.
Γεια σας, κύριε Νυφλή.
Λοιπόν, βλέπω σήμερα, σας βλέπω πρωτοσέλιδο στην Αυγή, πρώτα απ' όλα, που γράφει το... έχει μια αποστροφή αυτών που γράψατε, αν κατάλαβα, στο Twitter. Θα το χωνέψουν αργά ή γρήγορα ότι ο ελληνικός λαός απέρριψε την ταξική πολιτική αναδιανομής εισοδήματος που οδηγεί στη μιζέρια για όλους.
Ακριβώς.
Αυτό μπορείτε να το συζητήσουμε λίγο, να το ανοίξουμε, να μας πείτε πώς το εννοείτε.
Ναι, φυσικά, νομίζω ότι είναι προφανές. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα για την ίδια μέσω παροχών. Από πού όμως αντλεί ψήφους για τέτοιες παροχές, τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση συμφώνησε σε υψηλούς στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα? Απλούστατα, από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, η οποία όμως φρενάρει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, διότι λόγω υπερφορολόγησης οικονομικές δραστηριότητες και οι ίδιοι εργαζόμενοι μεταφέρονται στο εξωτερικό. Λοιπόν, όσο δεν δημιουργείται πλούτος μέσα στη χώρα, τόσο η οικονομία αδυνατεί να σηκώσει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Λοιπόν, είναι μια πολιτική αναδιανομής σε αντιδιαστολή με την πολιτική δημιουργίας νέου πλούτου, που σημαίνει επενδύσεις, που σημαίνει δημιουργία θέσεων εργασίας, που σημαίνει σαν συνεπαγόμενη την δυνατότητα αύξησης των μισθών. Οι μισθοί δεν αυξάνονται με κυβερνητικές αποφάσεις, αυξάνονται εάν η οικονομία μπορεί να προσφέρει υψηλότερους μισθούς.
Από την άλλη πλευρά, είναι τίθεται θέμα για τους στόχους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό, η δημιουργία θέσεων εργασίας. Δηλαδή, πριν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία τώρα μιλάει για επενδύσεις. Θεωρείτε ότι φρένο είναι μόνο η υπερφορολόγηση, ας πούμε, για το.
Όχι μόνο. Αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά σίγουρα δεν είναι ο μόνος. Την ώρα που απόλυτη προτεραιότητα είναι η τόνωση της παραγωγής και όχι μόνο η μείωση φορολογίας, είναι και η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Λοιπόν, ο Τσίπρας λέει στο Financial Times ότι η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και στο εξωτερικό κάνει το ακριβώς αντίθετο. Μοιράζει παροχές. Δηλαδή είναι μια προκλητικά ανακόλουθη πολιτική όπου επιστρέφει στις παλαιότερες πελατειακές πρακτικές από μια κυβέρνηση η οποία ισχυρίζεται ότι πρεσβεύει το καινούριο. Οι παροχές που προσέφερε η κυβέρνηση βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε μια μειοπική, μικροπολιτική σκοπιμότητα και δεν εντάσσονται σε καμία απολύτως αναπτυξιακή στρατηγική. Η ανάπτυξη σημαίνει ότι διευκολύνονται οι επενδύσεις, δηλαδή απλοποιείται το σύστημα εγκρίσεως των επενδύσεων. Είδατε τι τραβήξαμε με το ελληνικό που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Από το 2014 είχε εγκρίνει η κυβέρνηση Σαμαρά την επένδυση και 4,5 χρόνια τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απλώς καθυστερεί.
Άρα θεωρείτε ότι αυτές οι παροχές στο ενδεχόμενο που αναλάβει η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας θα πρέπει να κοπούν, να περιοριστούν?
Καταρχήν πιστεύω ότι ήταν λάθος εκ μέρους της κυβέρνησης να μην κοπούν οι συντάξεις, οι υπάρχουσες συντάξεις. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχίζει να ξοδεύει το 17% του ΑΕΠ της, της παραγωγής δηλαδή, σε συντάξεις. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τη στιγμή που υπάρχουν κραυγαλαίες ελλείψεις, που θέλετε να δούμε, στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά αυτοκίνητα και στην πυροσβεστική υπηρεσία που δεν έχουν αυτοκίνητα, τα μισά δεν λειτουργούν, τα μισά λεωφορεία στην Αθήνα δεν λειτουργούν επειδή δεν έχουν ανταλλακτικά. Πού θέλετε να κοιτάξουμε, στην παιδεία? Στους παιδικούς
σταθμούς. Άρα λέτε ότι θα έπρεπε να περιοριστούν οι συντάξεις, να κοπούν οι συντάξεις για να δώσουν σε αυτά.
Και να μεταφερθούν πόροι εκεί που υπάρχουν κραυγαλαίες ελλείψεις.
Ναι, αλλά τώρα σας ρωτώ χωρίς οικονομικούς όρους, κανονικά με κοινωνικό κριτήριο, πόσο άλλο να κοπούν, κυρία Ξαφά, οι συντάξεις? Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν συντάξεις που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
Σύμφωνοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν συνεισφέρει πολύ λίγα χρήματα στο σύστημα. Επιπλέον, οι νέοι συνταξιούχοι από τα μέσα του 16 και μετά, δηλαδή από την μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου, έχουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις από τους υπάρχοντες συνταξιούχους. Οι οποίοι υπάρχοντες συνταξιούχοι, κατά το 20% Mm-hmm. Το 1 πέμπτο δηλαδή είναι κάτω των 65 και αυτοί εισπράττουν το 25% της συνολικής δαπάνης. Αυτό είναι κοινωνικά σωστό?
Μάλιστα. Καταλαβαίνω τότε.
Είναι οι άνθρωποι των 10, είναι οι άνθρωποι του δημοσίου που έφυγαν στη σύνταξη στα 50 κάτι τους χρόνια, ναι, με πολύ υψηλές συντάξεις. Και εκεί κυρίως θα πέσει ο πέλεκης εάν μειωθεί η προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη για αυτούς από ότι είναι για τους υπόλοιπους συνταξιούχους.
Ναι. Από την άλλη πλευρά, εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί έχει τη σημασία του, για να δούμε, να παίρνουμε και απόψεις επ' αυτού. Θεωρείτε ότι, ξαναρωτάω, ότι αυτές οι παροχές που δόθηκαν με την 13η σύνταξη ή όπως τέλος πάντων με αυτό που δόθηκε, όπως το ονομάζει κανένας, για να μην αναλωθούμε λέω σε αυτό, πρέπει να κοπεί?
Πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός δεν σηκώνει αυτές τις παροχές. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε και ότι θα πετύχουμε το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ και να μοιράζουμε παροχές δεξιά και αριστερά ύψους πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Αυτά τα δύο είναι ασυμβίβαστα. Και φαντάζομαι και ελπίζω ότι η έκθεση της Κομισιόν που θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα θα το καταδείξει αυτό.
Ότι θα δείξει, λέτε, ότι δεν αντέχει δημοσιονομικά η χώρα και θα επιπλήττει επί της ουσίας τη διαδικασία, την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Μάλιστα. Στο υπόλοιπο κομμάτι, επειδή γράφτηκε σήμερα και για τον κύριο Βρούτση, από χθες δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για τις 120 δόσεις.
Mm-hmm.
Όπου μια ερμηνεία των δηλώσεων του κύριου Βρούτση, έκανε και ο ίδιος διευκρινιστική δήλωση σήμερα, είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε τις τέτοιου είδους δόσεις ή να μην συνηθίζει ο κόσμος στις δόσεις. Για να μην έχουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο.
Ναι, διότι εάν κάθε τόσο, κάθε τρεις και λίγο δίνουμε και από μία τέτοια ρύθμιση, σταματάει να πληρώνει ο κόσμος περιμένοντας την επόμενη ρύθμιση. Ναι. Λογικό δεν είναι?
Ναι, από την άλλη, βέβαια,
κίνητρα και αντικίνητρα.
Ξέρετε, από την άλλη έχουν συσσωρευτεί και πόσα χρέη από την υπερφορολόγηση, όπως είπατε, και από άλλα μέσα στην κρίση. Δηλαδή δεν είμαστε μια κανονική χώρα, θέλω να πω, σε οικονομικό επίπεδο, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα.
Ναι, αλλά το να δίνουμε κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε ανθρώπους να πληρώνουμε 120 δόσεις, εάν αυτό γίνεται κάθε χρόνο, ναι, και πάλι οι δόσεις θα συσσωρεύονται. Και ύστερα από 3 χρόνια πάλι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούν να πληρώσουν.
Mm-hmm.
Πρέπει να μειωθεί η φορολογία άμεσα.
Mm-hmm. Α, λέτε ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία, όχι οι 120 δόσεις προς το παρόν.
Ναι, να μειωθεί η φορολογία.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως δεν διαφωνείτε προς το παρόν με το μέτρο αυτό με τα δεδομένα της φορολογίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αφού ούτως ή άλλως έχουμε αυξημένη φορολογία, υποχρεωτικά χρειάζονται και οι δόσεις.
Όχι, υποχρεωτικό δεν είναι και σίγουρα δεν είναι. 120 δόσεις είναι 10,
ναι,
χρόνια.
Ναι.
Σε 10 χρόνια ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Θα πρέπει οι δόσεις να είναι πολύ λιγότερες.
Μάλιστα. Αντιληπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ξαφά. Να είστε
και
καλά.
Ευχαριστώ.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα.
Γεια σας. Yeah.